Český rozhlas Brno uvádí Jihomoravský rok.
Nedělní Jihomoravský rok právě začíná. U poslechu pravidelné hodiny s tématem, které hledáme v kalendáři, vás vítá Jarka Vykoupilová
a Zdeněk Truhlář. Téma celého uplynulého týdne byl Tomáš Garrigue Masaryk. Právě 7. března jsme si připomněli 175 let od jeho narození.
Narodil se v Hodoníně jako prvorozený syn v chudé rodině Josefa Masaryka a jeho ženy Terezie Rozené Kropáčkové.
Jarko, přece nechceš všechno prozradit hned v úvodu.
Kde pak? Máme na to spoustu času. Přejeme vám dobrý poslech. Posloucháte cyklus Jihomoravský rok, který pro vás pravidelně vysílá Český rozhlas Brno.
Tento týden jsme si připomínali výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Kolegyně Jarka Vykoupilová pátrala v bohatém rozhlasovém archivu a našla rozhovor s pravnučkou prvního československého prezidenta.
Ano, je to Šarlota Kotíková. Její matkou byla Herberta Masaryková, dcera staršího syna prezidenta Herberta Masaryka, malíře a jediného pokračovatele rodu Masaryků.
Teď vám nabídne osobní rodinné vzpomínky v rozhovoru, který byl natočen v roce 2018.
Pravnučka našeho prvního prezidenta Šarlota Kotíková, dnes 84-letá dáma, která trvala od roku 1970 žije v Americe, poskytla před 7 lety exkluzivní rozhovor pro Český rozhlas Brno. Bylo jasné, že padne otázka, zda cítí jedinečnost rodinné historie.
Já bych řekla, že jsem si neuvědomila, že nejsem z rodiny, která by byla jiná, protože moje dětství probíhalo tak jako v dětství všech jiných rodin, ale spíš, že tam byla osoba, která byla výjimečná, to byl ten pan prezident. Když se o něm mluvilo, tak to bylo vždycky jako mluvit o někom, který byl člen rodiny, ale byl vzácným členem rodiny. Měl vlastnosti, které prostě každý člověk nemá. Taková ta výjimečnost jeho byla vždycky vyzdvihována a hlavně ta jeho neuvěřitelná pracovitost a ukázněnost. Jo. No a samozřejmě to bylo v rodině, ale mimo rodinu zase jsem slyšela, že to byl člověk v 50. letech v rozhlase a v televizi, kterou jsme teda neměli ještě, tak že to byl člověk velice špatný, který střílel do dělníku a zavinil já nevím co všecko. To bylo trošku zmatený, že jo. Tak mluvilo se jak o něm, tak o ní. O Šarlotě se mluvilo často pochopitelně, protože byla matka taky mého dědečka, že jo, Herberta, takže to bylo propletený. Takže ona byla hodně opravdu takový to světlo, které vedlo jeho za jeho cíly. Ale jako o čem se nejvíc mluvilo, nebo co bylo takový motto doma, bylo nebát se a nekrást, jo. Nebát se, to bylo to hlavní. No a z toho už pramenilo to, že když se ve škole řeklo něco jiného, já jsem přišla domů a zeptala jsem se, jak to teda vlastně bylo, tak mě bylo řečeno jako pravda a i to, že to můžu opakovat kdekoliv chci, protože je to pravda, která nakonec stejně vyjde najevo. A že jestli kvůli tomu budou nějaké nepříjemnosti, tak to je daleko menší nepříjemnost, než žít z lží, která člověka otráví. Že když člověk lže, tak v podstatě je to jako jed, který má v systému.
I do dospívání Šarloty Kotíkové dějiny zasáhly.
Já se pamatuju zcela jasně na takový politický probuzení během procesu v 50. letech. To mě bylo 11 a já jsem si říkala, jak je, to jen v rádiu jsem to slyšela, tak říkali, my jsme zradili republiku, zradili jsme lid a tak dále. A já jsem si říkala, to snad není možný, když ty lidi vědí, že tohle to jim bude velice nebezpečný. Tak jsem se ptala, to je pod nátlakem, to jsou lži, tomu nemůžeš ani věřit a tím to bylo vyřešené a od té doby prostě se snažím v každé politice vypátrat to jádro pravdy. No.
V roce 2018 zazněla v rozhovoru i slova o stavu světa.
Neúcta je člověka k člověku, bezohlednost, netolerance, to prostě dělá ze světa momentálně velice obtížné místo. Je to podle mého názoru úplně zbytečný, protože nakonec všichni jsme smeteni do toho víru, tohoto hroznýho chování. Každý tím trpí, ale zdá se, že nejsou osobnosti, které by se odvážily říct, že prostě se to dá dělat jinak. Když by jako byl ještě a ta jeho osobnost třeba by nebyl ve funkci, ale ještě by žil, tak by se lidi chovali, myslím, trošku jinak. Protože fakt je ten, že když je dobrý příklad, ryba smrdí od hlavy prostě, s tím se nedá nic dělat. Jo? A že když by tady pan prezident Masaryk byl, takže to chování by taky bylo trošku jiný, víte?
Co k tomu dodat? Snad jen, že Šarlota vystudovala v Praze historii umění a pracovala zde v památkové péči, než se po roce 1969 provdala za hudebníka Petra Kotíka a odešla s ním do Ameriky.
Působila mimo jiné v Brooklynském muzeu moderního umění v New Yorku a my za malý okamžik zamíříme do Masarykova muzea v Hodoníně.
Vždyť Tomáš Garrigue Masaryk je bezesporu nejvýznamnějším hodonínským rodákem a jeho odkaz je tam stále živý.
Nedělní premiéry Jihomoravského roku vás zdraví Zdeněk Truhlář
a Jarka Vykoupilová.
Tak jak se ti v Hodoníně líbilo, Jarko? Právě tam, do místního muzea, si se vydala s mikrofonem.
No, milý Zdeňku, úsměvné je, že jsem se tam ocitla pár dnů po návštěvě našeho současného pana prezidenta. A velmi milé pracovnice edukačního oddělení mě vítali se slovy další vzácná návštěva.
Tak to se už moc těším, co všechno se o místní expozici věnované životu Tomáše Garrigua Masaryka dozvíme.
Nikdy jsem se nepokládal za víc než za dělníka v tomto velikém světě. Nápis nad dveřmi v Masarykově muzeu v Hodoníně hlásá jeden z citátů slavného prezidenta a po mém boku paní Dagmar Martinková, která se k tématu Masaryk dostala už při studiu.
Tomáš Garrigue Masaryk jako filozof byl tématem mé seminární práce v rámci doktorské zkoušky na historii. Tady v Masarykově muzeu pracuji jako muzejní edukátorka a právě mám na starosti tuto stálou expozici, která je tady zejména o životě Tomáše Garrigua Masaryka. Masarykovo muzeum tady v Hodoníně sídlí v budově zámečku, který vznikl v 17. století původně jako lovecký zámeček. V těch dalších letech se pak stal něco jakoby střediskem pro úřednictvo velkostatku. Tatínek pracoval na velkostatku v Hodoníně jako panský kočí, takže je dost možné, že se tady do této budovy k úřednictvu, ke správě panství možná dostával.
Vracíme se proti proudu času do jakých let?
Vcházeli jsme v podstatě místnosti, která má evokovat chudé poměry, prostory kovárny, protože to všechno je spojeno s Masarykovým dětstvím. Kdy se narodil v chudé rodině, chudým rodičům, tak vlastně to bylo jedna z krátkých jeho životních etap, kdy se dokonce i učil kovářem v Čejči.
Myslíte, že bylo výhodou to, že vlastně poznal i ty úplně prosté poměry, z kterých zešel, aby potom byl tím prezidentem lidovým, tím oblíbeným všemi?
O tom byl právě ten první citát, že on sám si na tom zakládal a považoval to za výhodu, že pocházel z těch nuzných poměrů, že to všechno je obrovsky formovalo a v podstatě v něm vybudovalo i to sociální cítění a mohl do budoucna pochopit, jak můžou žít určité vrstvy obyvatel a to, že se musel snažit, že vycházel z těch nuzných poměrů, tak to všechno v podstatě mu přidávalo na energii více chtít, více poznávat, že v podstatě nedostal v životě nic zadarmo.
Jaký byl Tomáš Garrigue Masaryk jako člověk? Často se zmiňuje třeba jeho pracovitost.
Já jsem prožívala určité etapy, kdy jsem obdivovala Masaryka, pak jsem docela s ním polemizovala a pak jsem se zpátky vracela jako vědec, mít nějaký objektivní jako náhled na jeho život. Každopádně to celé období mě naplnilo opravdu jako obdivem k tomu, že byl nesmírně pracovitý člověk a to v podstatě až do konce svých dnů, takže to tak nějak obdivuji na něm. Měl přísný režim dne i už jako prezident a ovládal několik jazyků velice výborně. To všechno v podstatě může být i vzor pro současného člověka. Svým způsobem ten život byl takový jako nadčasový. Nám pořád má, co ten jeho příběh říkat, i dneska po 100 letech v podstatě.
Muzeum najdete nedaleko náměstí, které také nese Masarykovo jméno. Takže doporučujeme jarní výlet právě tam.
Po chvíli hudby bude v cyklu Jihomoravský rok na řadě rozhovor s mužem, který 20 let hrál prezidenta Masaryka na různých společenských a kulturních akcích.
Přesně tak. Můžeme o něm říct, že je našemu prvnímu panu prezidentovi velmi podobný. Výhodou je i to, že je zdatný tanečník.
Rád připomenu, že premiéry reportáží i rozhovorů vám nabízíme každý všední den ráno po 7:30 a celé týdenní téma shrnujeme v nedělním vysílání mezi 17. a 18. hodinou.
Cyklus Jihomoravský rok tento týden upřel svoji pozornost na 175. výročí narození našeho prvního prezidenta. Jeho oblibu dokládá i to, že na mnoha společenských i kulturních akcích se objevují jeho dvojníci, tedy herci, nebo můžeme říct představitelé této všem dobře známé historické postavy.
78-letý břeclavský folklorista Jaroslav Švach se do postavy prezidenta vžívá už 20 let a ochotně si povídal s naším kolegou, raním moderátorem Pavlem Kašparem.
Pane Švachu, vítejte, dobré ráno.
Dobré ráno přeju.
Kdo a kdy vás jako první oslovil, abyste hrál pana prezidenta?
Tak není to tak dlouho, 20 let, když jsem si to zesumíroval, tak to bylo někdy v roce 2011, kdy mě oslovil můj bývalý spolutanečník z taneční skupiny folklorního souboru Břeclavan, Jaroslav Martínek z Lednice, který tam v té době založil kapelu Melody Gentlemen's. Tato kapela hraje prvorepublikový repertoár a Jara za mnou jednou přišel, že jsem podobný na Masaryka, já už jsem tedy nosil bratku, jestli bych to neskusil na nějakých akcích ho představovat. Pak mě dovezl šaty a v Lednici se zrovna konala nějaká prvorepubliková oslava s výstavou kostýmů z té doby a já jsem tam figuroval poprvé jako prezident Masaryk.
Musel jste třeba někdy jako pan prezident zvládnout i jízdu na koni?
No, také jsme to pokoušeli, také nabídky jsem dostával, ale poněvadž jsem již starší osoba a nikdy jsem na koni nejezdil, tak jsem to odmítal. Navíc na to nemám ani žádný vhodný mundur.
Jaký vy osobně máte k této významné historické postavě vztah?
No tak poněvadž jsem této, jak říkáte, historické postavě prostudoval spoustu materiálů, takže mám ten vztah pouze ten nejlepší, že prostě dát naši republiku dohromady v té době byl určitě těžký úkol a on to pan prezident dokázal.
Pane Švachu, na jakých akcích vás můžeme potkat? Kdy byla ta poslední a chystá se teď nějaká další?
No jako jsem zde uvedl, jsem i starší osoba, už se nikam neženu. Naposledy jsem představoval prezidenta u nás v Břeclavi v minulém roce na podzim společně s naším souborem All Stars Břeclav, opět ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a další akce zatím v plánu nemám.
Pane Švachu, moc krát díky za rozhovor, přejeme vám pevné zdraví a také radost z působení ve folklorním souboru. Mějte se moc hezky a naslyšenou, děkujeme.
Naslyšenou také.
Stále posloucháte nedělní Jihomoravský rok a my se za okamžik vydáme obhlídnout domek, kde náš první prezident žil od svých 6 let.
A já vím, kam zamíříme. Do Čejkovic, kde je dnes z chalupy malé muzeum, které je otevřeno zvídavým návštěvníkům.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.
Výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka bylo týdenním námětem našich reportáží a rozhovorů.
Teď zamíříme do Čejkovic, kde je na mapě Jihomoravského kraje najdeme?
40 kilometrů jihovýchodně od Brna v okrese Hodonín. A pozor, Čejkovice jsou jednou z největších vinařských obcí na Moravě. Kam se podíváš, tam je vinohrad.
Ty si tam ovšem, Jarko, nejela za lahodným mokem, ale za zajímavou reportáží. Přímo do chalupy, kde Masarykova rodina žila.
Tomáš Martinec, který mi udělal milého průvodce, nám to teď vysvětlí.
Tomáš Garrigue Masaryk v tomto domě žil ve svém dětství od 6. roku svého života až do 12 let. Původně byl ten domek rozdělený do 3 částí. My se teďka nacházíme vlastně u vstupu, který je zachovaný, který je pořád stejný. Po pravé straně se nachází taková větší místnost, kde oni přebývali, a tady po levé straně, kde byla třetí místnost, tak tam byl dobytek a užitková zvířata.
Ta stopa rodiny Masaryků v obci Čejkovice je ještě někde zřetelná.
Máme tady i sochu Tomáše Garrigua Masaryka, ta je přímo tady před budovou staré školy. Studoval tady ve staré škole a později, když mu bylo 14, tak dokonce vypomáhal v učení žáků tady přímo na zámku v Čejkovicích, kde spolupracoval vlastně s panem Satorou, což byl jeho kantor.
Vcházíme do té největší místnosti, abychom si popsali, jak to malé muzeum vypadá, co tady návštěvník může vidět.
Černé listy, které vytvářel pan Hlinecký, což je bývalý kronikář naší obce, dělali vlastně celý život. Za celý život těchto listů vytvořil zhruba 250 kusů. My je v současné době digitalizujeme a převádíme je vlastně do moderní podoby, ale tak, aby se zachovali. A ty listy vlastně on popisoval ručně, bílou tuží a polepoval je černobílými fotografiemi a vlastně vytvořil tak nádhernou památku, kterou my máme tady v Čejkovicích jako raritu. Já mám nejradši vlastně tady v popředí jsou dvě obrovské fotky. Ty dvě fotografie vznikly při návštěvě Tomáše Garrigua Masaryka, když byl prezidentem. Byla to jeho jedna jediná návštěva tady v Čejkovicích. Bylo to v roce 1924, 19. června. To znamená, že minulý rok jsme oslavili sté výročí od této návštěvy, takže jsou to vlastně tady ty dvě fotografie. Na jedné vidíme Tomáše Garrigua Masaryka, kdy ho přivítal korojovaný pár tradičním slovanským způsobem, chlebem a solí. A na druhé fotografii vidíme spolužáky Tomáše Garrigua Masaryka, kdy s ním v rámci této návštěvy pobesedovali a pobavili se o svých životech a zkušenostech.
Sedí za prostředným stolem s občerstvením, vypadá to na veselou besedu pod širým nebem.
Ano, ano, bylo to tak. Mě vždy utkví s Tomášem Garrigua Masarykem jeho rozumné projevy, jeho rozumné chování a hlavně úcta k tradicím, jaká vždy byla. Ta se vlastně na něm odjakživa podepisovala, jde to vidět na veškerých těch výsledcích, které za ním byly vidět.
Když přichází návštěvníci sem do téhle nádherné chaloupky, musím říct, milí posluchači, že i přístup zvenčí a ta ulička, která sem vede, je poetická. Vypadá to na takové poklidné místo. Na co se nejčastěji ptají, nebo jaké jsou motivace toho, že jdou po stopách Tomáše Garrigua Masaryka?
Oni do tohoto domku vstupují většinou v domnění, že je to tady vlastně zobrazeno tak, jak to bylo původně, i s nábytkem a s veškerým vybavením, kdy tady Masarykovi žili. Ono to už tak není, protože v roce 1990 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy se domek vlastně proměnil do té podoby, v jaké ji vidíme dnes. A to je vlastně malá výstavní expozice. Takže to je pro ně takové trošku malé zklamání, ale potom, když sem vejdou a uvidí, že je tady vlastně vystavený i tradiční čejkovský kroj, tak je to uchvátí. Běžná otevírací doba je od května do září, je to každou sobotu od 1 hodiny do 5 hodin, ale samozřejmě děláme i individuální prohlídky. Pokud si zavoláte na obecní úřad v Čejkovicích, tak rádi prohlídku zařídíme, není problém, kdykoliv.
Tak už víte, že stojí za to se tam vypravit. Místo je malebné. Místní ochotníci dokonce loni při stém výročí návštěvy obce panem Tomášem Garrigua Masarykem připravili přímo před starou školou rekonstrukci této návštěvy, včetně velké hostiny.
Je dobře, že spolkový život na Moravě stále žije.
Přesně tak. Oba víme, o čem mluvíme. Vždyť jsme nadšení amatérští herci už mnoho let.
Desítek let. Vždyť tebou založené divadlo Prkno má letos kulaté třicetiny.
Utíká to. Každopádně nás čeká ještě jedna návštěva Masarykova muzea v Hodoníně.
Tam se vypravila Jarka Vykoupilová,
která si užívá moderování s milým kolegou Zdeňkem Truhlářem.
Putování po významných stopách, které zanechal Tomáš Garrigua Masaryk, se blíží do finále.
Ano, já to říkám pořád, že čas za rozhlasovým mikrofonem utíká jinak než ten venku. Rychleji.
Užijte si návštěvu Masarykova muzea, kde nahlédnete nejen do kovárny, ve které se náš první prezident narodil, ale třeba i do jeho prezidentské pracovny.
Soustředíme všechno své úsilí, abychom svůj stát udělali pevností svobody v srdci Evropy. To je, myslím, stále platné nadčasové, možná v těchto dnech ještě více rezonující.
Určitě. Právě Masarykův život i jeho názory jsou docela aktuální i v dnešní době, kdy, když vznikalo Československo, tak právě se hledalo místo, to správné místo, nejenom, že tady se vytýčovaly nové hranice, ale hledalo se i místo v rámci evropské politiky, tak, aby Československo prostě zaujalo to správné postavení. A Masaryk vždycky upozorňoval, že bychom se měli dívat jak na východ, tak na západ a vzít si z něj, co je pro nás nejlepší.
Tak a teď už skutečně vcházíme do místnosti, která je asi hodně podstatná.
Tato místnost nám má tedy evokovat jeho pracovnu a knihovnu na Pražském hradě, kdy se v 68 letech stal československým prezidentem. Takže v době, kdy většina lidí v současné době odchází do důchodu, tak Tomáš Garrigue Masaryk se stal prezidentem nového československého státu.
Vidím tady dokumenty, dobové fotografie, samozřejmě řadu knih.
Hovoří se tady také o pátečnících, což je taky jeden z pojmů, který se objevuje třeba i ve školních osnovách, kdo byli pátečníci, že tedy i kromě toho, že Masaryk se setkával s členy vlády, politiky, tak i nadále ve svém životě měl pořád svoje místo pro různé umělce, spisovatele a chtěl znát jejich názor, aby nebyl odtržený od reality.
Víme i něco o jeho soukromém životě, například to, jakým způsobem relaxoval, co rád dělal, když nepracoval.
Tak já myslím, že jsou velice známé fotografie Masaryka na koni. Vzpomínky právě z Lán, tak velice často vyjížděl na svém koni. On to bral jako relaxaci, ale současně to bral jako takzvané sokolování, že tedy si tím udržuje fyzickou zdatnost, že přece jenom ta jízda na koni také vyžaduje určité držení těla, což on měl tedy velice krásné držení těla. Právě se mluví o tom, že i když nebyl příliš vysoký, tak tím, jak chodil rovně, zpřímeně, tak vždycky působil na lidi, že je jako nesmírně vysoký. Střídně i jedl. A dokonce i v hovorech z Lán zmiňuje, že od 50 let nekonzumoval vůbec žádný alkohol.
Když přichází návštěvníci z celé republiky, na co se často ptají, co je zajímá a čím je podle vás ta postava pana Masaryka přitahuje?
Je spojuje taková nějaká všeobecná úcta tady k té osobnosti, že jsou stišení a poslouchají. My tady dokonce v Hodoníně máme naučnou stezku po stopách Masaryka, která je značená drobnými kovovými kostkami, které jsou zapuštěny právě vždycky před budovou nebo před místem, které jakkoliv evokuje návštěvu nebo život Masaryka. Končí, nebo můžeme říct klidně i začíná tady v muzeu. Máme tady Masarykovo náměstí, to je hlavní náměstí, kde je i radnice. Máme tady i Masarykovou sochu.
Masarykovým muzeem v Hodoníně nás ochotně provedla Dagmar Martínková. Tak a to je pro dnešní den i celý týden cyklu Jihomoravský rok na téma výročí narození našeho prvního prezidenta všechno.
A já rád pozvu posluchače k dalšímu zajímavému tématu týdne příštího. 11. března si totiž připomínáme Den mozku. A tak se vypravím třeba do anatomického ústavu. A ještě...
Ty si nemůžeš vzpomenout.
Teď si nemůžu vzpomenout.
No, tak to. Já raději tedy dodám, jak mozek nejlépe trénovat, Zdeňku. Hrou na hudební nástroj, tancem a učením se cizích jazyků. To alespoň doporučují odborníci.
Tak já zkusím nějakou tu hru na hudební nástroj. Ale pro dnešek už je to úplný konec. Děkujeme za váš poslech a přízeň.
Cyklus Jihomoravský rok můžete i zpětně poslouchat na webu brno.rozhlas.cz, na audioportálu můjrozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
Naslyšenou.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.